Den forkerte død. Tredje bind i Den store djævlekrig af Kenneth Bøgh Andersen. Bogen er udkommet på forlaget Høst og Søn og indlæst af forfatteren 2009. Kapitel 1. En spektakulær død. Jeg går i seng, mor. Hun sad over i sofaen og læste. Hun så op fra bogen, kiggede først på uret på væggen, dernæst over på sin søn, som stod over i døren og gabte. Hold da op. Jeg var slet ikke klar over, at klokken var så mange. Men der er stadig en halv time til sengetid, Philip. Jeg gemmer den til en anden gang, svarede han. Jeg er dødtræt. Ja, så er det selvfølgelig også fjollet at holde sig vågen. Har du lavet din lektie? Han nikkede. Det var hurtigt overstået. Vi skulle bare øve vores rolle til teaterstykket, og jeg har kun to replikker. To replikker? Det var ikke meget. Må jeg høre dem? Philip rømmede sig, slog ud med armene og sagde med en højtidlig stemme. Og de levede lykkeligt til deres dages ende. Han bukkede dybt. Tak for i aften. Hans mor rystede smilende på hovedet. Er det virkelig det eneste, du skal sige? Tja, der var ikke så mange roller. Vi er fem til at dele fortællerens rolle. Jeg fik de sidste replikker, så jo, jeg har lavet lektier. Jeg kan dem endda udenad. Hun lå, og han gik hen og gav hende et godnat knus. Hun ønskede ham søde drømme, hvilket fik en kuldegysning til at løbe ned ad ryggen på ham. På vej ud af stuen stoppede han i døren og kiggede på hende. Hun var vendt tilbage til bogen, og trods kuldegysningen, drøm sødt, der stadig sad i ham, kunne han ikke lade være med at smile. For lidt over et halvt år siden havde hun ikke engang kunnet holde ud at læse i mere end 5 minutter ad gangen. Så var hendes migræne blevet for slem. Philip gik ind på sit værelse. Manuskriptet til den teaterforestilling 7. A skulle opføre lå på sengen. Han tog papirerne og proppede dem ned i tasken. Og de levede lykkeligt til deres dages ende, fnøs han og rystede på hovedet. Han havde det fint med at skulle afslutte historien, men han syntes, det var en åndssvag replik. Hvem havde nogensinde hørt om nogen, der levede lykkeligt resten af deres liv? Det var kun i eventyr, der stod sådan noget vås, og alle vidste, at det var løgn. Men det var deres dansklærer, der havde skrevet stykket, og sådan blev det. Hvis Philip havde skrevet det, ville slutningen have lydt noget anderledes. Han stillede sig foran vinduet og så ud på mørket, der fyldte gården. Hans genspejling tegnede sig som en mægtig svævende skikkelse over legepladsen, bænkene og cykelskuerne. Over ham hang månen som en sælsom glorie. Bulerne i hans pande var tydelige, ligesom smilet på hans læber. Og de levede til deres dages ende, sagde han. Så døde de, og hvis de ikke havde opført sig ordentligt, så blev de straffet til evig tid i det dybeste afgrund af helvede. Han bukkede for mørket. Tak for i aften. Se, det var en rigtig slutning. Han tog fat i snoren til patienten, skævede kort til resterne af det store træ i midten af gården. Drøm sødt. Og mærkede endnu en gang, gåsehuden brede sig. Et lyn havde kløet træet helt igennem, og den halve stamme, der lå tilbage på jorden, blev brugt som klatrestativ af gårdens børn. Det var der, lige der, under storm, regn og torden, han havde stået og råbt om hjælp. Råbt på Philip. Mortimer. Døden selv. Men det var lang tid siden nu, og Philip tænkte sjældent på det. Det var i hvert fald, hvad han forsøgte at bilde sig selv ind. Og måske var det endda også rigtigt. Om dagen i hvert fald. Men om natten. Om natten kan ens tanker ikke styres. Og i drømme, der var mareridt, vendte han ofte tilbage. Til det, han havde set i dødens kælder, i sin mors timeglas. De nætter vågnede han altid svedende, og sommetider også grædende, og han kunne ikke få ro i kroppen igen, før han havde været henne ved hendes soveværelse og hørt hendes rolige, dybe åndedrag. Jeg reddede hende, var den tanke, der langsomt vuggede ham i søvn, når han var tilbage i sin seng. Jeg reddede hende. Så slukkede hans tanker, og resten af natten var uden drømme. Philip rystede gåsehuden af sig og rullede patienten ned. Han tog tøjet af og lagde sig gabende under dynen. Det var utroligt, så træt han var. Han droppede sengelæsningen og slukkede lyset. Lå i mørket og holdt om harefoden, der hang i en kæde om hans hals, mens han hørte sin mor bladre i bogen inde i stuen. Jeg reddede hende. tænkte han, og håbede, at drømmen ville lade ham være i nat. Mærkede, at søvnen allerede var ved at overmande ham. Jeg reddede hende. Philip sov og drømte. Han er tilbage i dødens kælder. Dybt nede under jorden i en sal, der er så gigantisk, at det næsten ikke kan begribes. Et funklende, evigt vekslende lysskær bader kælderen i regnbuefarver. Lyset kommer fra timeglassene. De står overalt, og der er så mange, at det ikke er muligt at se en ende på dem. Bortset fra den vistende lyd af sandet, der løber og løber, er her helt stille. Nej, ikke helt. Han kan høre sit hjerte hamre. Han står foran sin mors timeglas. Jeg vil ikke se det, tænker han. Bønfalder han. Jeg vil ikke se det. Men han har intet valg. Selvom han ikke ønsker at gøre det, læner han sig frem mod timeglasset, mod synet af hendes alt for tidlige død, og en stemme bag ham rømmer sig. Lyden er lav, men alligevel høj, og Philip snorer forskrækket rundt. En velkendt skikkelse træder imod ham. Skyggerne kryber rundt i det furede, udtryksløse ansigt. Under de buskede øjenbryn betragter de grå øjne ham. De er udslugte, disse øjne. Døde som sten. Det var ikke meningen, du skulle have set det, Philip, siger Mortimer og lægger en kold hånd på hans skulder. Han kan mærke frosten gennem trøjen. Men der er noget andet, du skal se. Ishånden drejer ham blidt, vender ham mod et andet timeglas, der står nær ved. Philip kender det. Han har set